Når jeg tænker tilbage på Thomas som den meget kærlige, meget søde og dejlige dreng, som jeg husker ham som lille, og hvor han så udvikler sig, som han jo gør igennem op til pubertetsårene, og så den der skarpe skel, der kommer lige præcis der omkring 8. klasse eller 7. 8. klasse. Og så de ting, som jeg har læst om, han har gjort, den måde, jeg også oplevede ham den sidste gang, så kan jeg godt blive rigtig bekymret. Fordi så oplever jeg næsten de sådan to personer, der gemmer sig i en person.
Du lytter til 17. afsnit, at man kan aldrig vide. Vi er i 1976. Præstegårdsskolen i Stenløs er en klynge af lave betonbygninger med fladt tag. På den ene side af skolen ligger et parcelhuskvarter. På den anden side er der marker så langt øjet rækker. Indenfor er væggene dækket med lysbrunt hessian og gulvet med mørkegrønt linoleum. Thomas Mosuk Andersen er 6,5 år gammel, da han i august 1976 begynder i 1. klasse.
Goddag.
Jeg lukker bare lige dørene op. Goddag.
Hej, kom ind. Susanne er 23 år og helt nyuddannet, da hun bliver klasselærer for Thomas. Mit interview med hende skal du høre nu.
Men jeg husker specielt Thomas, fordi han meget hurtigt fik min opmærksomhed. Han var meget kontaktsøgende, og han tilbragte temmelig mange timer på mit skød, når vi skulle lave læsning eller stavning eller noget andet, fordi han havde brug for den der voksenkontakt og den tryghed, der jeg kunne give ham. Og den holdt faktisk ved i hvert fald de første 3 år af skoleforløbet.
Altså sidde på skødet af, hvad var det? Sådan?
Jamen det var op ved katheteren, når de andre skulle lave for eksempel noget læsning eller noget, når de skulle sidde og skrive nogle bogstaver, eller hvad det nu var, de skulle lave, de der, som man gør i de første klasser, så ville han helst sidde op hos mig. Så det var sådan, det fungerede. Det var hans trygge base. Han havde rigtig svært ved fagligt at få taget hul på det at lære at læse og i hele taget at stemme bogstaver og lyde sådan noget. Det voldte ham store problemer. Så han kom han op til mig. Og det der med at stå ved siden af mig, eller sidde på en stol, ej, så var det altså hyggeligt at sidde på skødet. Jamen, det var så også okay.
Du siger, at han havde sådan lidt faglige problemer. Hvordan kom det til udtryk? Altså, hvad for nogle problemer havde han?
Jamen, det var... for det første så lagde jeg mærke til, da han skulle skrive de her famøse bogstaver, at han havde et greb, som var fuldstændig håbløst, som man ser tit i børnehaver. Sådan et topgreb. Og hans fine motorik, den var ikke særlig veludviklet i forhold til de andre, så det skulle vi jo selvfølgelig arbejde med. Samtidig så var han jo også sådan en lille tæt fyr, altså ikke på nogen måde tyk, det er ikke det, man skal se ham, man skal ikke se det billede af ham, men sådan en lille muskelbund, og der er ingen tvivl om, at han har været en rigtig god dreng ude på gården. Ingen tvivl om det. Alt det, han kunne klatre i træer, eller slæbe rundt med hestene, eller gøre nogle andre sjove ting på denne her gård, han var også bumstærk. Som jeg husker ham, altså hvis der var noget, jeg havde brug for, der skulle flyttes, og den klarer jeg. Jamen det er fint, Thomas, det gør du så. Så på den måde har han jo virkelig haft sin krop, altså kropsligt kunne han jo en masse ting, men de der små bogstaver, altså at få dem puttet ned på papiret og holde rigtigt på blyant, det var altså vanskeligt. Han havde svært ved at lære at læse, og det var det sådan det med tåbeligt system, man havde i 70'erne, at det skulle lære at læse i ordbilleder. Men sådan var det, altså. Det var jo den tids pædagogik. I dag ved man jo nok heldigvis lidt bedre om, hvad der foregår omkring læseprocessen. Men det kunne han slet ikke. Altså det der med at opfatte sådan nogle lange rækker af underlige symboler, der skulle give et eller andet ord, det kunne han simpelthen ikke. Og så sad han en dag foran mig med sin... Jeg sad med min bog, og han havde glemt sin bog. Og så siger jeg, Thomas, vi skal lige kigge på det her. Og så lige pludselig slår det mig. Jeg sidder min bog for, som sagt, det er jo ikke sin egen med. Men Thomas, kan du læse det, der står her? Ja da, sagde han. Kan du godt læse, når det står på hovedet? Ja da, det kan jeg godt. Og det gav mig så anstød til at lave en anden form for pædagogik, hvor vi lavede en del bevægelser samtidig med, at vi stavede, og vi sagde lyde på bogstaver, og fik ligesom nogle ting grebet an på en åbenbart rigtig måde. I hvert fald lærte han og læse, som han skulle. Ja.
Altså, nu har jeg jo talt med Claus, som også er gået i klassen. Ja. Og han kan i hvert fald også sagtens huske dig. Og, og Claus var rigtig gode venner med Thomas, og blev det rimelig hurtigt, så vidt jeg kan forstå. Men Claus lagde heller ikke skjul på, at både ham og Thomas, de var nok, de udgjorde nok, i hvert fald ofte, klassens ballademager.
Altså Thomas og Claus, de fandt hurtigt sammen, også nok fordi de var gjort lidt af samme stof, som to rigtige krudtugler, der godt kunne lide at udfordre, især de voksne omkring dem. Men jeg har jo ikke selv oplevet det. Altså, jeg har ikke oplevet, at de har på nogen måde skulle udfordre mig. Men jeg ved, at de udfordrede mine kolleger, og det gjorde de på mange forskellige måder. Og jeg hørte jo om alt det bøvl hver gang, og skulle så tage det op i klassen. Og det mest fantastiske var jo, at når jeg så havde hørt noget om frygtelige ting, der var sket, hvad det så end kunne have været, og så spurgte klassen, og hvem har så lavet det? Så røg fingeren op, enten fra Claus eller Thomas, det var mig. Og kan man blive vred på sådan nogle drenge? Nej, det kan man ikke. Det kan man, så man må snakke med dem om, og lad være med det en anden gang, for jeg bliver da ked af at høre, at I ikke kan finde ud af det. Ja, ja. Jeg kan huske, at når Thomas havde lavet noget rigtig skidt i skolen, og klagerne igen var væltet ned over klasselærerne, så sagde Thomas altid, du må ikke sige det til min far. Det plejede jeg sådan set heller ikke at gøre, men altså, det bemærkede jeg bare, at det var ikke noget, som han ville være særlig glad for. Så vi lavede som regel nogle aftaler, om at hvis han nu kunne finde ud af at finde en rigtig måde at opføre sig på, så ikke jeg hørte mere om det, og han hele taget sådan ligesom tænkte sig det bedre om, så skulle jeg nok tige stille. Men hvis han så ikke kunne overholde den aftale, så blev jeg nødt til at inddrage hans forældre. Og det blev faktisk ikke aktuelt.
Susanne fortæller mig om sin første forældrekonsultation. Det er skoleåret 1976-77. Vi er i et klasselokale, hvor Susanne har taget plads ved et skolebord og stillet to stole frem til forældrene. Thomas' adoptivforældre træder ind ad døren.
Den første, i dag hedder det skolehjemssamtale, men dengang kaldte vi det jo en forældrekonsultation. Den kan jeg godt huske, fordi den gjorde sådan lidt indtryk på mig. Og det gjorde den, fordi der blev sagt nogle ting omkring opdragelse, som jeg ikke lige helt havde set komme. Thomas havde jo sit koreanske navn med i hele sit navn. Og jeg havde egentlig ikke spekuleret så meget over andet, end at det var lidt sjovt, at han havde det. Men derhjemme fortalte faren, at der brugte det her navn til at hærde ham med. Og det kunne jeg ikke rigtig forstå, hvad de mente med. Men de drillede ham faktisk og gav ham øgenavn ud fra hans koreanske navn. Altså nu hed han jo noget med Sur. Eller Sur med Sok, eller sådan noget den stil. Så de kaldte ham hele tiden Thomas Sur Sok, eller noget i den stil. Og jeg synes faktisk, det var rigtig, rigtig ubehageligt, at man kunne drille en lille dreng med sit koreanske navn, som trods alt et eller andet sted havde noget med hans liv og hans fortid at gøre.
De kaldte ham hvad?
Sur Sok, eller Thomas Sure Sokker, eller sådan noget den stil. Og det kendte han jo udmærket godt, Sure Sokker. Det var noget rigtig ubehageligt, ikke? Så det var noget, for mig lød det som noget meget, meget forkert og grimt og drille lille barn med, ikke? For det var han jo trods alt.
Og hvad sagde faren i forhold til det?
Jamen han sagde, at han skulle hærdes. Han skulle hærdes, fordi så lærte han, hvis det var nogen, ville drille ham med, at han var koreaner, eller hvis han skulle finde på at drille andre på et tidspunkt i sit liv. Og det må jeg indrømme, det var sådan nogle opdragelsesprincipper, som jeg slet ikke kunne forstå og heller ikke egentlig acceptere, men jeg kunne heller ikke på den anden side blande mig i det.
Jeg har svært ved at forstå, hvordan en far kan komme til en forældrekonsultation og fortælle klasselæreren, at han driller sin egen søn med hans navn. I Thomas' tilfælde med hans koreanske mellemnavn, Musuk.
Og ellers så kan jeg ikke huske, altså de var jo... Forældrene var jo temmelig meget ældre. De var faktisk næsten på alder med mine forældre, med mine egne forældre. Og derfor så var det sådan svært for mig at forstå, at der var sådan en forskel på opdragelsesmetoder. Men det ligger jo selvfølgelig i aldersforskellen, tror jeg. Altså, dengang var det jo også kutume at slå børn.
Jeg fortæller Susanne, at jeg har talt med flere kilder, der siger, at der gik rygter om, at Thomas blev slået derhjemme.
Det skal jeg ikke kunne svare på. Altså, jeg har jo ikke nogen konkret kendskab til det på den måde, fordi dengang, der talte man jo ikke om sådan noget, fordi det var jo legalt at slå børn. Altså, hvad forældrene gjorde ved deres børn, det var jo ikke noget, som vi kunne blande os i, fordi der var jo ikke nogen lovgivning mod at revse sine egne børn med slaven. Men du har ret, når du siger, at du har hørt lidt om, at det var også nogle ting, jeg har hørt, men jeg har jo ikke nogen dokumentation for noget som helst.
Og det var ikke noget, du nogensinde snakkede med Thomas' forældre om heller?
Nej.
Vi har ikke dokumentation for, at Thomas blev misrøgtet i sit barndomshjem. Tværtimod har vi historier om, at forældrene også var kærlige, og at Thomas selv pådrog sig skader for at få opmærksomhed. I første klasse skulle klassen på lejrskole sammen.
Der skulle vi jo så blandt andet også forberede os på, at de skulle sove for første gang. Var det jo for nogle af børnens vedkommende, skulle sove et fremmed sted. Og så skulle det oven i købet være i Sverige. Ikke? Så vi lavede sådan en sleep in. Og det var heller ikke noget, som Thomas var bekymret for. De eneste, der var lidt bekymret, det var nok hans forældre. Fordi Thomas på det tidspunkt var vådligger og skulle så en ble med. Om det klarer vi, ikke noget problem. Og den her ble, det var sådan nogle plastiksnipper dengang, man skulle binde. Men det havde han selv styr på, sagde de derhjemmefra, så det skulle jeg ikke, det skulle jeg ikke blandes ind i. Jamen, det var fint nok. Men for en sikkerheds skyld, så fik jeg jo sagt til klassen, at vi er meget forskellige alle sammen, som man nu kan sige pædagogisk. Og nogen, de har et problem med at komme til at tisse i sengen. Jamen, det var der så flere, der også kendte lidt til, så det, om man ikke for mig selv, så var for mindre søskende. Så det tog de meget roligt. Og ud af toilettet, eller toiletlokalet, der kommer Thomas. Han kunne binde den ene snip i den ene side, men ikke den anden. Og Susanne, kan du ikke lige hjælpe mig? Jeg kan... Jo. Og så bandt vi den snip, og så fik vi nattero, og der var ikke en, der sagde et pip om det. Fantastisk episode.
Hvad klasse var det?
Det har været første.
At Thomas var sengevæder og måtte sove med ble i første klasse, er en interessant detalje. Og jeg kan ikke lade være med at spekulere på, om det kan være rigtigt, at han ikke blev drillet med det. Jeg taler med Susanne om kontakten med Thomas' forældre. Som årene går, begynder forældrene at blive væk fra møderne på skolen.
Når nu Thomas skilte sig en lille smule ud, altså måske var lidt kontaktsøgende, og han havde nogle faglige udfordringer og så videre, var han noget, man ligesom vendte lærerne imellem? Altså, og de ting, du sagde, du fik at vide på forældrekonsultationen, altså han må have stukket lidt ud, og det samme med hans forældre, var det noget, man diskuterede internt lærerne imellem?
Altså nu var tiderne noget anderledes dengang, og vi var specielt to kolleger, matematiklærerne og mig, i sidste klasse. Og da vi jo ikke selv oplevede nogle større problemer, så har vi jo ikke andet end taget imod det brok, der kom fra kollegerne. Jeg kan ikke huske det. Det kan jeg altså ikke. Nej. Det har ikke været noget, man har drøftet i fordi der var ikke noget, der hed teamarbejde dengang. Det var der ikke.
Tror du, de har været sådan nogle forældre, som har sat sig ned og snakket med deres børn, hvis for eksempel Thomas har været ked af det, eller...
Nu har jeg jo ikke, altså det er jo igen det der, hvad foregår der bag hjemmes fire vægge, det ved man jo aldrig, medmindre man sidder af det sted. Men det var ikke mit indtryk, og slet ikke, at der har været en samtalepartner mellem far og søn. Det kan jeg slet ikke forestille mig. Altså der er ingen tvivl om, det havde været mor og børnene, ikke? Og det der med at tale om sådan nogle følsomme ting, som når det handlede om drengen, det kan jeg næsten heller ikke forestille mig, fordi der var det, at han skulle jo være en dreng, og en rigtig dreng græder ikke, og en rigtig dreng opfører sig på nogle bestemte måder, efter den der gammeldags måde at opfatte børn på, ikke? Og det tror jeg nok var mest det. Så, og jeg også husker sådan, det billede af familien, og det kan jo så være rigtigt eller forkert, men det, og det kan jo også være farvet af tiden, der er gået. Men det var netop, at det var mor og børnene, og drengen, han skulle bare være en rigtig dreng. Hvordan man så blev det, altså.
Altså grunden til at spørge lidt ind til forældrene, det er jo også fordi, at jeg, og sådan er det jo med alle mulige folk og alle mulige skæbner, det er, at hvis man skal forstå folk, så skal man tit også tilbage ligesom, til deres ophav og deres barndom og ligesom prøve at forstå dem. Så det er derfor, jeg også sådan er lidt optaget af at høre om, hvad var Thomas' forældre for nogle mennesker, ikke? Det er det, jeg også ligesom har prøvet at komme lidt tæt på, og mange af dem, jeg har talt med, fortæller også, at, og det var nok også meget almindeligt dengang, men at der også var ret meget, for farens vedkommende i hvert fald, øl involveret både under arbejdet og i hjemmet. Ikke? Var det noget, du ligesom havde kendskab til dengang, da du var underviser?
Det har jo så været, ikke som underviser, men det har jo så været på det private plan, fordi faren han arbejdede jo for kommunen, og jeg kendte jo udmærket faren fra den tid også. Og jeg kender også flere, der har arbejdet for ham. Og ja, det er korrekt, at der var en hel del alkohol involveret. Ja.
Susanne var Thomas Mosuk Andersens eneste klasselærer på præstegårdsskolen. Fra første klasse og helt til han gik ud. Sammen prøver vi at fremkalde billedet af den lille koreanske dreng med runde kinder og blank sort hår.
Jeg kan huske, at han havde været ked af det nogle gange. Jeg kan bare ikke huske årsagen til det, men det var også sådan noget, hvor han skulle trøstes, og han græd. Men jeg kan ikke huske årsagen. Jeg kan ikke huske, i hvilken forbindelse jeg skal knytte det til. Jeg kan huske, der var nogle af pigerne, der var bekymrede, men jeg husker heller ikke, hvad deres bekymring egentlig gik ud på. Og som kom til mig og sagde, at nu skulle jeg et eller andet omkring Thomas, men det er altså forsvundet i togene. Ja. Jeg har nok selv gjort mig nogle tanker. Men det er jo i forbindelse med en hel masse andre former for input, som ikke har noget med skolemæssige relationer at gøre.
Mm. Og hvad er det hvad for nogle tanker, har du gjort det der?
Ja, altså det var, da forældresamarbejdet faktisk stopper næsten fra en kort tid til anden. Og der har været sket nogle ting, som måske har gjort, at de har synes, det har været svært at komme lidt ud over kanten derhjemme.
Jeg tror, grunden til, at jeg hænger mig sådan lidt i nogle af de der ting, du siger, det er jo fordi, det er første gang, jeg hører mange af de her ting. Mm. Det er første gang, jeg hører, at Thomas var sengeleder. Mm. Og det er første gang, jeg hører, at Thomas var så kontaktsøgende og som lille. Mm. Og det er også første gang, jeg hører, at han ligesom var fagligt udfordret. Og hvis det var en folkeskoleklasse i dag, så ville det have vagt nogle bekymringer, tænker jeg. Altså, men det var jo selvfølgelig også en anden tid. Så det er heller ikke, fordi jeg forsøger at hænge noget op på dig, eller altså, du ved, men jeg tænker bare, at hvis man kiggede på ham, som de ting, du fortæller mig her, og altså, så synes jeg jo, ja, så tænker jeg, at man ville have tænkt, der er en her, jeg skal være særlig opmærksom på, eller der er nogle ting der, som måske ikke fungerer vildt godt på hjemmefronten, eller han, altså, giver det mening, det jeg siger?
Det gør det, ja. Det giver fin mening. Altså, nu har jeg selv altid været meget opmærksom. Også, det har været en af mine store arbejdsindsatser også i min skolegærning, netop med at være opmærksom over for børn, der har haft nogle problemer. Ikke? Så det har jeg også været på det tidspunkt, og har selvfølgelig også gjort mig nogle tanker og været ekstra opmærksom omkring Thomas, da jeg oplever, at han... Hvor Thomas, da han blev lidt ældre, godt kunne blive over for den voksne noget mere indlukket. Og det havde jeg ikke oplevet tidligere. Og det var noget af det, der gjorde mig bekymret. Det gjorde det. Og den sad i mig stadigvæk. Og den sidder stadigvæk i mig, den tanke, og efter du kontaktede mig, at det burde jeg jo nok have boret lidt mere i. Hvorfor blev han det? Hvad skete der egentlig? For de sidste 8. og 9. klasse, der ændrer han sig altså radikalt. Og så er det, han begynder at trække sig. Både fra kammeraterne, men også fra den der kontakt og engagement i skolen, som jeg synes, han hed. Han får ikke lavet sine ting i skolen, og han får ikke de der ting lavet færdigt. Og han, altså, han har ikke nogen forklaringer mere på, hvorfor. Og jeg har selvfølgelig dengang tilskrevet det sådan noget pubertetsagtigt, altså drenge, sjov, nu skulle de ud og brænde nogle ordentlige braller der af, ikke? Og det ville så falde på plads. Jeg vidste jo, at han havde en plan med at skulle i 10. og jeg vidste, at han skulle have noget håndværksmæssig uddannelse, og det var jo alt sammen efter god og grundig snak og vejledning, og det lød fornuftigt og godt. Men der var noget omkring hans personlighed, jeg var bekymret omkring, fordi han jo blev mere indlukket. Så de sidste 2 år af hans skoletid, der har jeg slet ikke noget billede af ham, andet end en dreng, der er til stede. Men præcis hvorfor og hvad, det kan jeg ikke svare på.
I de store klasser ændrer Thomas adfærd og personlighed, fortæller Susanne. Han trækker sig fra klassekammeraterne og bliver mere indadvendt. Det her er nok det tætteste, jeg endnu har været på at finde frem til det sted, hvor filmen knækkede. Det lader til, at der er sket noget i Thomas' liv, der har påvirket ham dybt. I afsnit 15 fortalte vi om voldtægten af en pige, der stod Thomas meget nær. Den fandt sted, da han endnu gik i folkeskole. Samme periode, som Susanne oplever, at han bliver indesluttet. Var det den oplevelse, som gjorde, at han lukkede sig mere inde i sig selv? Det er kun Thomas, der kan svare på det spørgsmål. Efter eleverne er gået ud af 9., bevarer de kontakten til deres klasselærer. Det bliver en tradition, at de mødes hjemme hos Susanne hvert år på grundlovsdag, og Thomas deltager også. Efter nogle år er de fleste af eleverne flyttet hjemmefra, og så mødes de i en af pigernes lejlighed inde i København.
Jeg synes, jeg husker det som noget omkring jul. Det er nok, forkert husket, men jeg kan bare huske, det var i hvert fald noget frokost, og vi skulle alle sammen være i den lille bitte lejlighed ind mod København af. Og Thomas kom ikke fra starten. Og det synes jeg jo var lidt mærkeligt. Men jeg kunne sådan ligesom fornemme på stemningen, om det skulle jeg ikke tage så meget af. Altså det var så meget normalt, at hvis han havde lovet noget, så kom han først sådan måske senere. Nå, men okay, altså. Og så kom han lige pludselig blæsende ind ad døren, og hu har vilde dyr, og han havde slet ikke tid til at være der, og der var noget at fortælle, så mange ting, så jeg dårligt kunne finde hovedet og hale på det. Og så var han ude af døren igen. Og der, som det, ligesom om de tog deres opgave, nu skulle de berolige læreren, fordi bare roligt, det er bare Thomas. Så det er bare Thomas. Sådan havde jeg aldrig oplevet ham før. Det var meget, meget mærkeligt. Kom blæsende ind, og det var ikke bare Thomas. Det var ikke Thomas. Det var ikke den dreng, jeg så. Ham, som jeg huskede fra skolen.
Men du kom blæsende ind? Altså
kom styrtende ind, sådan, og havde næsten ikke tid til at være der, men bare lige ville være der kort, for han havde så mange vigtige ting, han skulle, og så skulle han videre. Nå, okay, altså. Så det var så det. Men jeg synes, det var mærkeligt, fordi sådan havde jeg jo som sagt aldrig oplevet ham før.
Men det kom ikke bag på de andre, altså hvad fortalte de i kølvandet så på, at han efter han var smuttet, altså for at berolige dig?
Jamen de sagde, jamen det var bare Thomas, altså det var ikke noget, det var da godt han kom. Altså han kunne lige så godt være blevet helt væk. Så det var da godt han kom, altså det var bare Thomas. Og det fik mig sådan til at få en fornemmelse af, jamen der var nok nogen af dem, der åbenbart har oplevet det der før. Der kom et par piber om, at nogle af de ting han fortalte, det var sådan lidt voldsomt overdrevet. Altså, hvor han lige pludselig fortæller, at han har været kæreste med Sus Finger, eller ved pokker det, eller sådan kunne være, der var faldet i hans vej. Og han tænkte, hold da op, hvad sker der lige her? Altså, ja. Det er meget, meget fantastiske historie, ikke?
Men det er ikke sidste gang, du ser ham?
Nej.
Sidste gang Susanne ser Thomas, er for omkring 20 år siden. Hun har på det tidspunkt ikke set ham i nogle år, da telefonen pludselig ringer.
Jeg er hjemme i Stenløs og ringer telefonen, og så er det, hej, det er Thomas. Og som lærer, så kender man sådan mindst 100, der hedder Thomas. Ikke? Så det er, hvem Thomas? Jamen, Korea Thomas fra klassen. Hvor jeg jo altid kun hørt ham omtalt som Korea Thomas. Han har aldrig brugt navnet over for mig, men det har åbenbart været det, han bedst kunne identificere sig med over for mig. Jamen, han var lige i nærheden og var lige hjemme i Danmark, fordi han skulle til nogle møder, og han ville godt lige komme forbi og sige hej til sin gamle lærer. Ej, men Thomas, du er da meget velkommen, selvfølgelig. Og så går han der ikke ret lang tid, så går der gået 10 minutter eller sådan noget, så ringer på døren. Og udenfor, der står der altså en meget, meget smuk ung mand. Ulasteklædt i et jakkesæt og hvid skjorte og slips og helt pivetøjet. Jeg har aldrig set noget lignende. Hold op, hvor ser du godt ud, Thomas. Det var da fantastisk. Nej, og stor knus og kram og jeg ved ikke hvad. Var det dejligt at se dig. Og det, han var meget, der var ingen klart til, han var rigtig glad for at se mig. Og han skulle vi bare fortælle, at han var på vej hjem, fordi han skulle lave nogle forretninger, og det var noget med byggefirma, og jeg husker det, som han fortalte, at han kom fra Sverige, men det kunne lige så godt have været Norge. Altså, jeg kunne også godt huske, at der var nogle andre nummerplader på bilen end danske, men i hvert fald så fortæller han jo, at det er det, han er hjemme for at skulle gøre, det går så godt, og han klarer sig fint, og det vil han bare lige meddele, og det lagt, det gør mig i, og så skulle han i øvrigt videre. Så da han gik, så stod jeg med sådan en underlig fornemmelse af, at det var da egentlig meget. Og jeg fik ikke ret meget selv sagt til ham, for han snakkede uafbrudt om alle de her ting, han havde i gang. Og selvfølgelig bliver man jo glad, men jeg bliver også lidt bekymret, fordi det lød lidt for fantastisk i mine ører. Men ja, den seneste gang, jeg hørte om ham, det var da jeg så på Facebook en besked om, han var efterlyst.
Mit sidste spørgsmål til Susanne er, hvad hun kunne have lyst til at sige til Thomas.
Så vil jeg sige til ham, at jeg håber, han vil lytte til din opfordring om at tage kontakt med dig. Og så vil jeg sige til ham, at det er aldrig for sent at få et godt liv tilbage. Fordi sådan som jeg oplever det lige nu, efter hvad jeg har læst og hørt, så vil det være vigtigt for ham at få noget hjælp til at vende tilbage til en rigtig god tilværelse. Og så måske også kunne finde nogle af de fantastiske, dejlige, varme ting og sider frem af sig selv, som man viste engang. Så det håber jeg, at han gør, at han lytter med.
Her slutter mit interview med Thomas Andersens gamle klasselærer. I næste afsnit taler jeg med hans mor.
Har du hørt om den dokumentarserie, vi er ved at lave?
Nej, jeg har ikke hørt, hvad du laver, men jeg har hørt. Jeg har ikke selv, fjernsyn eller noget som helst, vel. Jeg har kun hørt fra familie og venner og sådan noget, hvad der er sket med ham. Ja. Men jeg har ikke haft forbindelse med ham i 11 år, tror jeg det er.
I 11 år?
Ja.
Okay.
Altså, og jeg ønsker det heller ikke.
Du har lyttet til Man kan aldrig vide. 17. og næstsidste afsnit. Mit navn er Morten Narvedsen, og jeg har sammen med Mikkel Clausen og Kim G. Hansen optaget, tilrettelagt og redigeret. Musikken er komponeret af Kim G. Hansen. Serien er produceret af 24/7 Dokumentar i samarbejde med Wingman Media.